Зазвичай знаєте, коли мова заходить про якісь медичні діагнози, процедури чи хірургічні втручання, завжди існує певне очікування такої інженерної точності.
Ну так, типу зламано або не зламано.
Точно. От уявімо типову ситуацію з переломом. Кістка ламається, рентгенівський знімок показує таку чітку білу лінію розлому, і хірург просто вказує на неї, маючи перед собою абсолютно зрозумілу бінарну картину проблеми.
Медицина насправді дуже любить такі чорно-білі ситуації, бо вони дають дуже чіткий алгоритм дій. Проблема ж виникає тоді, коли оця об'єктивна фізіологія раптом стикається з суб'єктивними соціальними очікуваннями.
І от саме це відбувається, коли ми робимо крок у світ інтимної хірургії, а конкретно гіменопластики. Раптом цей наш уявний рентгенівський апарат просто ламається.
Ага, і залишається простір, який, знаєте, є неймовірно розмитим. Він просто переповнений культурними стереотипами, психологічним тиском і різними міфами.
Тому сьогоднішній детальний розбір вимагає особливої делікатності та спокою. Ми говоримо про хірургічне відновлення гімена, тему, яку часто обговорюють пошепки, але яку варто розглядати виключно через таку жорстку призму доказової медицини.
Абсолютно. І щоб забезпечити такий об'єктивний погляд, ми сьогодні спираємося на дуже авторитетні джерела. Це офіційний стейтмент Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо перевірок статусу незайманості.
Так, це дуже важливий документ.
Також це клінічні рекомендації Американського коледжу акушерів-гінекологів, протоколи підготовки від Американського товариства анестезіологів, і практичні матеріали української клініки доктора Медведева. Тобто це таке хороше поєднання глобальної науки та локальної хірургічної практики.
Але варто одразу зробити надзвичайно важливе застереження. Цей розбір має виключно інформаційний характер. Його мета – дати розуміння процесів, але він у жодному разі не може замінити конфіденційну очну консультацію з медичним фахівцем.
Звісно. Жодні рішення щодо власного здоров'я не повинні прийматися лише на основі аудіоматеріалів.
Окей, давайте розберемо це. І почати, мабуть, варто з самого фундаменту. З розвінчування головного міфу, який, власне, і створює весь цей попит на процедуру. З чим саме працює хірург? Бо суспільство століттями ставилося до хімена як до такої собі гарантійної пломби на техніці.
О, так, ця аналогія.
Якщо вона порушена, значить пристроєм користувалися. Звучить жахливо, але так воно історично склалося.
Ця аналогія з пломбою, воно дуже глибоко вкорінена в культурі, але з погляду анатомії вона не витримує жодної критики. ВООЗ у своєму звіті заявляє дуже категорично, так звана перевірка цноти не має під собою взагалі ніякого наукового або клінічного обґрунтування.
Жодного.
Жодного. Гімен, який у побуті помилково називають дівочою плівою, взагалі не є герметичною перетинкою. Біологічно це просто така еластична складка слизової тканини біля входу до піхви.
Тобто це скоріше схоже на якийсь анатомічний рудимент, чи як? Чому ця тканина там взагалі є і чому вона така різна усіх?
Знаєте, її форма, товщина та рівень еластичності формуються ще під час внутрішньоутробного розвитку, і вони є настільки ж унікальними для кожної жінки, як відбитки пальців. Американський коледж акушерів і гінекологів ACOG чітко зазначає, що всі ці анатомічні варіації є абсолютною нормою.
Ого.
Більше того, ця тканина не є якоюсь статичною річчю. Вона постійно змінюється під впливом величезної кількості факторів, які абсолютно ніяк не пов'язані з сексуальним досвідом.
А які саме це фактори? Бо існує цей стереотип, що змінити цю тканину може лише, скажімо так, фізичний контакт певного типу.
Оце найпоширеніша помилка. На тканину впливає просто звичайне дорослішання. Або зміна гормонального фону під час пубертату, звичайне використання тампонів.
Навіть так?
Звичайно. А ще активні заняття спортом, гімнастика, їзда на велосипеді чи конях. У деяких випадках тканина від природи настільки еластична, що вона просто розтягується без жодних розривів.
А буває таке, що її взагалі немає?
Так, у інших вона майже відсутня від самого народження. Тому будь-який медичний огляд просто фізично не здатний довести або спростувати, чи мала людина сексуальний досвід.
От і тут виникає величезний парадокс. Я маю поставити це запитання, бо воно напрошується. Якщо вся сучасна доказова медицина, включно з ВОЗ, відкрито визнає, що гімен не є жодним індикатором чи доказом, чому лікарі взагалі погоджуються робити ці операції?
Це дуже правильне етичне питання.
Бо хіба хірургічне втручання заради відновлення цієї тканини не легітимізує сам цей міф, проти якого виступає та сама медицина?
Я згодна. Це виглядає як суперечність. Але відповідь лежить не в площині анатомії, а в площині прав пацієнта та зниження шкоди. Медична спільнота проводить такі операції не для того, щоб підтримати якийсь там культурний міф. Їх роблять для того, щоб захистити конкретну пацієнтку в її абсолютно конкретних, часто складних обставинах.
Тобто це більше про психологію та безпеку?
Саме так. Згідно з матеріалами клініки Медведева, мотивація до цієї процедури дуже чітко ділиться на два різні напрямки. І перший напрямок – це найскладніша категорія пацієнток.
Це ті, хто відчувають колосальний культурний або релігійний тиск, так? Я читав у джерелах, що там йдеться буквально про безпеку людини.
Так, на жаль, існують культури та спільноти, де досі жорстко вимагається фізичний доказ у вигляді кровотечі в першу шлюбну ніч. Відсутність цього доказу може призвести до катастрофічних наслідків.
Від соціального вигнання до якихось фізичних покарань.
До прямої загрози життю та здоров'ю жінки. І от у таких критичних ситуаціях хірург виступає не як реставратор міфів, а як людина, що буквально рятує пацієнтку від реального насильства. Операція стає таким собі інструментом самозахисту.
Важко навіть уявити такий рівень тиску. А інша категорія? Адже не всі пацієнтки, які звертаються за гіменопластикою, перебувають під загрозою з боку якихось традиціоналістських суспільств.
Інша група – це жінки, які ухвалюють рішення з абсолютно особистих причин.
Наприклад?
Це можуть бути пацієнтки, які хочуть певним чином освіжити або перезавантажити свої стосунки, можливо, після пологів, або просто шукають власного психологічного комфорту. Також є великий відсоток звернень заради реконструкції після перенесених травм.
Тобто тут на перший план виходить безумовне право жінки розпоряджатися власним тілом так, як вона вважає за потрібне, без будь-яких пояснень комусь іншому.
Точно. Але ж лікар не може просто мовчки взяти скальпель, як тільки почує прохання.
От власне, хіба не існує ризику, що людина робить це під примусом або, скажімо, через якісь психологічні розлади, коли вона просто неадекватно сприймає власне тіло?
Існує. І саме тому в рекомендаціях ЕКОГ є величезний блок про попередню розмову та скринінг. Це критичний етап. ЕКОГ вимагає обов'язкової перевірки на дисморфофобію.
Це коли людина має оці нав'язливі думки про недоліки свого тіла?
Так, перебільшені або взагалі уявні недоліки. Якщо не виявити це на етапі консультації, жодна операція не принесе психологічного полегшення. Пацієнтка завжди буде незадоволена. Також обов'язково перевіряється загальний рівень тривожності та депресії.
Отже, що все це означає на практиці? Лікар має відігравати роль такого собі детектива під час першої зустрічі, випитувати всі мотиви.
Скоріше не детектива, а союзника. Лікар має створити абсолютно безпечний простір. Головна мета цієї розмови – переконатися, що рішення ухвалюється добровільно, без погроз якихось родичів, без маніпуляцій з боку партнера.
Тобто, щоб ніхто не стояв над душею.
Саме так. Знаєте, для багатьох жінок кабінет гінеколога часто стає першим місцем, де їм взагалі кажуть правду. Їхнє тіло нормальне, воно не потребує жодних виправлень, і вони нікому нічого не винні доводити.
І тут, мабуть, вступає в дію фактор конфіденційності. Наскільки я розумію, медична таємниця в таких випадках охороняється ще суворіше, ніж зазвичай.
Клініки гарантують абсолютну конфіденційність. Ніхто, ні родичі, ні чоловік, ні партнер, ні будь-які треті особи ніколи не матиме доступу до інформації про візит чи втручання.
Це дуже обнадіює.
Так, якщо після отримання всієї інформації про анатомію, про ці міфи, пацієнтка добровільно вирішує, що операція їй все одно необхідна для власного спокою чи безпеки, тоді завдання медицини – зробити це професійно і без жодного засудження.
Гаразд. Припустимо, рішення ухвалене свідомо і абсолютно добровільно. Перейдімо до технічної сторони питання, бо тут теж повно ілюзій і міфів. Існує очікування такої собі 100% гарантії результату, але матеріали клініки чітко стверджують протилежне.
О, це дуже важливий момент. Жодна хірургічна техніка не може гарантувати кровотечі на 100%. Це медичний факт.
Це звучить як щось, що може дуже розчарувати пацієнтку, особливо якщо на цьому зав'язана її безпека.
Але будь-який порядний хірург просто зобов'язаний озвучити це до початку будь-яких процедур. Еластичність тканин у кожної людини різна, кровопостачання дуже індивідуальне, іноді тканина після операції може просто розтягнутися, як це буває із природнім гіменем.
Розумію. А що стосується самих методик? Їх же поділяють на короткострокові та довгострокові, так?
Так, є два основні методи.
Почнімо з короткострокової. У чому її суть і чому вона має такий, жорсткий таймінг? В джерелах зазначається, що її роблять буквально за кілька днів або за тиждень до передбачуваної події.
Короткострокова гіменопластика полягає у простому зшиванні тих залишків тканини, які присутні біля входу до піхви. І цей жорсткий таймінг диктується виключно нашою біологією. Річ у тім, що ці залишки, хірурги називають їх гіменальними сосочками, вони мають вкрай бідне кровопостачання.
І що це означає для процесу загоєння? Чому бідне кровопостачання – це така велика проблема?
Кровоносна система – це ж логістика нашого організму. Кров приносить до місця рани фібробласти – це такі клітини, які синтезують колаген, а також кисень і поживні речовини, які просто необхідні для зрощення тканин.
Ага, тобто якщо крові мало, то і будівельних матеріалів мало?
Точно. Оскільки власна тканина гімемена майже не має судин, вона дуже погано і неймовірно повільно зростається. Якщо хірург просто зшиє ці краї, шви будуть тримати їх разом кілька днів, але повноцінного міцного рубця так і не утвориться.
Тобто, якщо зробити таку операцію, скажімо, за місяць до події?
То шви просто розсмокчуться, а тканина знову розійдеться. Ефекту не буде.
І ось тут стає дійсно цікаво, бо біологія буквально не дозволяє відновити цю тканину надовго звичним шляхом. І тому хірурги розробили інший метод, який дозволяє обійти цю проблему. Це якось порівнянно з мікрохірургічним архітектурним проєктом. Якщо старі цеглини розсипаються і не тримаються разом, хірург бере міцніший будівельний матеріал із сусідньої стіни.
Це просто чудова ілюстрація процесу. Цей другий метод відомий як довгострокова або трьохшарова чи клаптева пластика. Замість того, щоб намагатися зшити ту тканину, яка не хоче зростатися, хірург використовує слизову оболонку самої піхви.
Ого! Тобто береться інша тканина?
Так, з неї викроюється невеличкий клапоть, який потім зміщується до входу і зшивається кількома шарами для створення нової міцнішої складки.
А чому слизова піхви поводиться якось інакше під час загоєння? Вона краще приживається?
Набагато краще, тому що вона має надзвичайно багату мережу кровоносних судин. Коли хірург формує з неї новий бар'єр, ця тканина отримує все необхідне для швидкого і дуже міцного зрощення. Це ж жива, добре кровопостачаєма тканина.
І скільки тримається такий результат?
Дефект від такої складної процедури може зберігатися місяцями або навіть роками. Це дуже важливо, бо знімає з жінки психологічний тиск щодо планування якоїсь точної дати. Але, звісно, варто розуміти, що це набагато більш інвазивне втручання.
Так, це вже звучить як серйозна операція. І розуміючи цю механіку, потрібно обов'язково поговорити про те, що відбувається до того, як пацієнтка потрапляє на операційний стіл. Підготовка.
О, підготовка – це ключовий етап.
Зазвичай такі маніпуляції проводяться амбулаторно. Тобто прийшли, зробили, пішли додому. Використовується місцеве знеболення або такий медикаментозний сун. Але чек-ліст Американського товариства анестезіологів, АСА, він вимагає розкрити лікарю абсолютно всі секрети. І коли ми кажемо «всі», це ж не перебільшення.
Жодного перебільшення. Анестезіологи не просто так ставлять ці незручні запитання. Їм життєво необхідно знати про всі хронічні хвороби пацієнтки, будь-які алергічні реакції в минулому, досвід попередніх наркозів.
Це стандартні речі.
Так, але що найважливіше, вони питають про вживання алкоголю, марихуани чи інших рекреаційних речовин напередодні втручання. І пацієнтки часто соромляться або бояться про це казати.
Я маю трохи скептично на це подивитися, якщо чесно. Ми ж говоримо про відносно коротку процедуру. Чому те, що людина, наприклад, вживала канабіс за кілька днів до операції або випила вина, має таке критичне значення для лікаря? Хіба це не просто якесь зайве втручання в особисте життя?
Розумію ваш скептицизм, але це взагалі не про моралізаторство. Це суто питання виживання мозку і безпеки під час седації.
Навіть так?
Звичайно. Наша печінка переробляє медикаменти, зокрема і препарати для анестезії, за допомогою певних ферментів. А речовини на кшталт алкоголю чи канабісу безпосередньо впливають на активність цих самих ферментів.
Тобто вони змінюють те, як організм реагує на наркоз?
Саме так. Якщо печінка вже перевантажена або її ферментна активність змінена, стандартна доза снодійного може повести себе абсолютно непередбачувано.
Наприклад? Що може статися?
Вона може не подіяти взагалі, і пацієнт просто прокинеться під час процедури. Або, що ще гірше, вона може стати токсичною і спричинити зупинку дихання.
Ого! Добре, із сильнодіючими речовинами та алкоголем механізм зрозумілий. Це не жарти, але в рекомендаціях також є пункт, який, знаєте, здається трохи абсурдним на перший погляд. Анестезіологи питають про те, чи хропи пацієнту ві сні.
Так, це дуже частий пункт в анкетах.
Який взагалі зв'язок між хропінням і гінекологічною операцією?
Прямий зв'язок із безпекою дихання. Хропіння є головним маркером можливого апноє. Це такий синдром обструктивного сонного апноє, коли людина тимчасово перестає дихати увісні через розслаблення м'язів гортані.
Ага, і коли вводять наркоз?
Саме так. Коли анестезіолог вводить препарати для медикаментозного сну, м'язи розслабляються ще сильніше. Якщо в людини є схильність до апноє, її дихальні шляхи можуть просто повністю перекритися під час седації. Але якщо анестезіолог знає про хропіння заздалегідь, він підготує інше обладнання і буде набагато пильніше контролювати дихання.
Нічого собі. А як щодо фітотерапії? Бо багато хто вважає, що вітаміни чи трав'яні добавки – це просто такі нешкідливі капсули. Ну, наприклад, екстракт часнику, гінго-білоба або високі дози вітаміну Е. Вони ж продаються без рецепта. Невже вони здатні якось зашкодити операції?
Вони не просто здатні зашкодити, вони можуть повністю зірвати операцію.
Серйозно? Звичайний часник.
Серйозно. Більшість цих популярних добавок мають дуже потужний вплив на агрегацію тромбоцитів, тобто на здатність нашої крові згортатися. Гінкобілоба, жіньшень чи той самий часник у великих дозах діють як розріджувачі крові.
І що відбувається під час операції?
Уявіть. Це хірургічне втручання на слизовій оболонці, яка, як ми вже казали, і так дуже сильно кровоточить. Прийом таких добавок може призвести до неконтрольованої кровотечі під час процедури або до утворення масивних гематом уже в періоді відновлення.
Тобто безневинна добавка для імунітету може перетворити косметичну операцію на невідкладний стан?
Більше того, деякі трави, наприклад, звіробій, вони активно взаємодіють з ферментами печінки, про які ми згадували раніше, і можуть змінювати ефективність знеболювальних препаратів.
Фантастика.
Тому правило залишається непорушним. Приховувати будь-які бади, вітаміни чи трави від лікаря категорично не можна.
І тут, знаєте, варто наголосити на ще одному дуже важливому моменті. У мережі зараз просто повно порад щодо того, як саме треба готуватися до таких операцій. Ну, коли припиняти їсти, які аналізи здавати. Але суворе правило цього розбору, і ви про це наголошували, полягає в тому, що жодних універсальних призначень просто не існує.
Абсолютно. Ніяких універсальних списків.
Чи потрібен аналіз на згортання крові, чи треба робити ПАП-тест, чи відміняти якісь ваші щоденні ліки проти тиску – це все визначається виключно індивідуально, тільки вашим хірургом та анестезіологом. Самопризначення тут не працюють від слова зовсім.
Я б додала, що будь-які спроби знайти якийсь стандартний протокол в інтернеті і застосувати його до себе можуть бути дуже небезпечними. Тільки лікар, який бачить результати обстежень і знає конкретно ваш анамнез, може давати вказівки щодо режиму голодування або прийому медикаментів перед втручанням.
Окей, перейдімо до етапу після операції. Отже, процедура завершена, анестезія позаду, і пацієнтка того ж дня спокійно повертається додому. Але попереду найвідповідальніший процес загоєння. Часто гіменопластику відносять до так званої естетичної гінекології або називають її якимось малим втручанням. Проте давайте будемо чесними. Це справжня хірургічна операція?
100%. Це справжня операція зі справжніми розрізами та швами, і ставитися до реабілітації потрібно відповідним чином. Регенерація тканин вимагає спокою і часу. Це базовий біологічний закон.
Що саме передбачають ці обмеження?
У медичних рекомендаціях вони дуже чітко розписані. На період відновлення, а його тривалість визначає, знову ж таки, виключно лікар, необхідно відмовитися від будь-яких дій, що створюють тиск на тазове дно.
Тобто спорт доведеться відкласти?
Так, це означає тимчасову заборону на активний спорт, підняття важких речей, присідання.
А щодо якихось щоденних звичок чи гігієни?
Доведеться тимчасово замінити тампони на інші засоби гігієни, наприклад, прокладки. Також категорично заборонені гарячі ванни, відвідування басейнів чи саун.
Чому саме гарячі ванни? Через ризик інфекції?
Через ризик інфікування, так, але також через розширення судин у гарячій воді. Це може спровокувати раптову кровотечу. Ну і природно, що інтимне життя також повністю призупиняється до повного загоєння тканин.
Логічно. А як щодо різних кремів для загоєння? Люди люблять мазати рани чимось антисептичним.
О, і найголовніше правило – жодної самодіяльності з лікуванням. Використання якихось неперевірених мазей, антисептиків чи, не дай Боже, спринцювання може просто зруйнувати шви або порушити мікрофлору. А це відкриває прямий шлях інфекції.
Акіх завжди наголошує на необхідності дуже прозоро говорити про ризики. Ідеальних медичних втручань без ризику ускладнень у природі просто не існує. Що може піти не так у цьому випадку?
Існує стандартний набір хірургічних ризиків, спільний для всіх операцій. Це післяопераційна кровотеша та ймовірність приєднання інфекції.
А щось специфічне саме для гіменопластики?
Так, є і специфічні ускладнення. Наприклад, тканини можуть загоюватися з утворенням занадто грубих рубців. Це призводить до диспареунії. Це такий медичний термін, що означає болючий статевий акт у майбутньому через втрату еластичності тканин.
Звучить неприємно.
Дуже неприємно. Також може спостерігатися тимчасова або навіть постійна зміна чутливості в прооперованій зоні. А у деяких випадках, якщо навантаження на тканини відбулося зарано, ну якщо пацієнтка не дотримувалась обмежень, шви можуть просто розійтися.
Саме для того, щоб вчасно відреагувати на всі ці ризики, існують так звані червоні прапорці. Це конкретні симптоми, при появі яких не можна чекати планового огляду або ранку. Потрібно негайно, просто одразу звертатися по медичну допомогу.
Так, ці симптоми потрібно знати на пам'ять. До них належить сильна кровотеча, яка не зупиняється або постійно посилюється. Далі гарячка і різке підвищення температури тіла – це завжди перша ознака інфекційного процесу.
А виділення?
Поява виділень із нетиповим кольором або різким дуже неприємним запахом – це теж червоний прапорець. Ну і, звичайно, біль, який постійно наростає і взагалі не знімається препаратами, що їх призначив лікар. А також швидке утворення якогось великого набряку або гематоми в ділянці втручання.
Отже, що все це означає, якщо спробувати зібрати всі ці факти докупи? Гіменопластика виявляється чимось, ну, набагато складнішим, ніж просто технічною процедурою на кілька міліметрів тканини, як багато хто думає. Це така точка перетину біологічної реальності, медичної етики, психологічного стану пацієнтки та дуже складних зовнішніх обставин.
Безперечно. Я б сказала, що головне в цьому процесі – це абсолютний пріоритет безпеки, повна поінформованість про відсутність гарантій і добровільний непримусовий вибір жінки. Вибір, який підтримується професіоналізмом хірурга та дуже суворим дотриманням медичної таємниці.
Медицина в цьому випадку ніби змушена відповідати на запит, який створила не природа і не фізіологія, а культура та давні традиції. І це залишає простір для дуже цікавого, можливо, навіть провокаційного питання, яке варто обміркувати після завершення цього розбору.
Так, мені цікаво, до чого ви ведете.
Якщо уявити майбутнє, в якому суспільство остаточно перестане оцінювати жіноче тіло як якийсь фізичний доказ моральності або дотримання традицій, чи зникне попит на такі процедури взагалі? Чи вони залишаться виключно як вузькоспеціалізований інструмент для психологічної реабілітації та реконструкції після перенесених травм?
О, це дійсно глибоке запитання про те, як соціальні норми формують саму медичну практику. І над цим всім нам дійсно варто замислитися.
На цьому ми завершуємо наше сьогоднішнє занурення в тему. Нашим слухачам варто завжди пам'ятати про критичне мислення, ретельно перевіряти інформацію і ніколи не соромитися ставити своїм лікарям будь-які запитання щодо власного здоров'я. До зустрічі у наступних розборах!